Azatlik Radyosu'nu tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 17-iyun dushanba. Mikrofon oldida Elmurod. Antaliyada avariyaga uchragan turistlarning bir nafari o'zbekistonlik ekani aniqlandi. Bangladesh prezidenti Buxoroni ziyorat qildi. Isroilda Donald Trump degan qishloqqa asos solindi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Turkiyaning Antaliya viloyatida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi oqibatida jabrlanganlardan faqat bir nafari O'zbekiston fuqarosidir. Mamlakatimizning Istanbul shahridagi bosh konsulxonasi hodisada O'zbekiston fuqarosi IL yengil jarohat olganini ma'lum qildi. U tegishli tibbiy ko'rikdan o'tkazilib, kasalxonaga yotqizishga muhtoj emas deb topildi, deyiladi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy ma'lumotida. 14-iyun kuni Antaliyada turistlarga xizmat ko'rsatayotgan avtobus qarama-qarshi kelayotgan mashina bilan to'qnashib ketganda oqibatda jami 11 kishi jabrlangan, ulardan 7 nafari o'zbekistonlik va rossiyalik sayyoh ekani xabar qilingandi. Bangladesh prezidenti Muhammad Abdul Hamid 16-iyun kuni Buxoroni ziyorat qildi. O'zaga bergan suhbatida Muhammad Abdul Hamid: "Men va hamrohlarim Buxoroning Labi Hovuz, Poyi Kalon majmualari bilan tanishdik. Qadimiy Ark qalasida saqlanayotgan Sharif shahringizning boy o'tmishi tarixiga doir ma'lumotlardan xabardor bo'ldik. Bularning barchasi kishini hayratga soladi", deb aytgan va "Buxoro mening yuragimni zabt etdi", deb bildirgan. 15-iyun kuni prezident Shavkat Mirziyoyev Dushanbeda Osiyoda o'zaro hamkorlik va ishonch choralari bo'yicha kengashga a'zo davlatlar rahbarlarining 5-chi sammiti doirasida Muhammad Abdul Hamid bilan uchrashgan edi. Uchrashuv chog'ida ikki tomonlama hamkorlikni kengaytirish masalalari muhokama qilingan. Uchrashuv paytida Bangladesh prezidenti Buxoroga ziyorat safarini uyushtirishga ko'maklashgani uchun Mirziyoyevga minnatdorchilik bildirgandi. Moskva markazida 16-iyun kuni hukumat ruxsat bergan barchaga adolat va qonuniylik uchun deb nomlangan miting bo'lib o'tdi. Rossiya jurnalistlar ittifoqi tomonidan tashkil etilgan mitingda Meduza nashriga ko'ra 600ga yaqin, ichki ishlar vazirligining bildirishicha 1600 odam ishtirok etdi. Tashkilotchilar mitingda 20 ming odam kelishini umid qilayotgandilar. Doimo adolat g'alaba qilishini istar edim va odamlar mana shu kabi mitinglarga kelishlari shart deb o'ylayman. Faqat mitinglar orqaligina biz Galunovni qutqarib qoldik. Agar biz jim o'tirganimizda u hozir qamoqda qolgan bo'lar edi, dedi mitingga chiqqanlardan biri Yelena va Ulina Latviyada joylashgan Meduza nashrining jurnalisti Ivan Galunov 6-iyun kuni Moskvada narkotiklar savdosida gumonlanib hibsga olingan va 11-iyunda jamoatchilikning juda qattiq bosimi ostida ozod etilgandi. Rossiya ichki ishlar vaziri Galunovning jinoyatga aloqasi borligi isbotlanmaganini tan olishga majbur bo'lgan. AQSh davlat kotibi Mike Pompeo 16-iyunda Fox News telekanaliga bergan intervyusida o'tgan haftada Ummon bo'g'ozida neft tankerlariga qilingan hujumda Eron qo'li borligiga shubha qilinmasligini ta'kidladi. Prezident Tramp Eron bilan urushning oldini olish uchun qo'lidan kelgan ishlarni qilmoqda. Biz urushni xohlamaymiz. Biz Eronni bosib turish uchun barcha imkoniyatlarni ishga solamiz. Eron biz bu harakat davom ettirishimizni tushunib turgan bo'lsa kerak. Kecha men jahondagi hamkasblarim bilan telefonda gaplashdim. Ishonamanki, bu masalada biz bilan hamkorlik qiladigan davlatlar topiladi, dedi Pompeo. Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu 16-iyun kuni Tramp tepaligi deb nomlangan qishloq quriladigan joyning ramziy tamal toshini qo'ydi. Mazkur qishloq Isroil tomonidan bosib olingan G'olon tepaligida barpo etiladi. Prezident Tramp jahon hamjamiyati qarshiligiga qaramay 2019-yilning martida G'olon tepaligini Isroil hududi sifatida tan olgan edi. Isroil 1967-yilda 6 kunlik urush natijasida Suriyaga qarashli G'olon tepaliklarini bosib olgandi. 1981-yilda Isroil G'olon tepaliklarini anneksiya qilganini rasman bildirgan. Xalqaro hamjamiyat bu anneksiyani tan olgan emas. Argentina, Urugvay, Braziliya, Paragvay va Chilining ayrim hududlarida 16-iyun kuni elektr ta'minotidagi uzilish oqibatida 48 million odam elektrsiz qoldi. Elektr uzatuvchi jihozlar ishdan chiqishiga kuchli jala yoqqani sabab qilib ko'rsatilmoqda. Xabarlarni Elmurod o'qidi.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. bugungi dasturimizda.
Toshkentda instablogger telefonini olib qo'ygan soliqchilar ishdan bo'shatildi. Hukumat esa tarmoqdan daromad olganlarga soliqni eslatdi. Toshkentning Bektemir tumani hududidagi yuk mashinalari turargohida 16-iyun kuni yirik yong'in yuz berdi. O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi Toshkentda saratonga chalingan onasini davolatish uchun pul yig'ayotgan ikki qizcha haqidagi ozodlik xabariga rasman munosabat bildirdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 15-iyun kuni Mariupol shahrining Rossiya parast ayirmachilardan ozod etilgani 5 yilligiga bag'ishlangan tadbirlarda ishtirok etdi. Saudiya Arabistonining valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmon Ummon ko'rfazida neft tankerlariga qilingan hujumda Eronni aybladi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Toshkentda instablogger telefonini olib qo'ygan soliqchilar ishdan bo'shatildi. Hukumat esa tarmoqdan daromad olganlarga soliqni eslatdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Davlat soliq qo'mitasi ijtimoiy tarmoqlarda noqonuniy daromad yig'ish bilan shug'ullangani uchun soliq inspektorlar ushlagan blogger Azizbek Ashurboyev vaziyatiga oid xulosasini ma'lum qildi. Instagram tarmog'ida 300 ming obunachisi bo'lgan blogger 8-iyun kuni soliqchilar uyali telefonini olib qo'ygani, so'ngra tarmoqdagi sahifasiga kira olmay qolganidan arz qilib yordam so'ragan edi. Shovshuvga sabab bo'lgan bu xabardan sal avval soliq qo'mitasi ijtimoiy tarmoqlarda reklamadan pul qilayotgan blogerlardan soliq undirilishini eslatgan. Ayni paytda murojaati mahalliy matbuot va ijtimoiy tarmoqlarda shovshuvga sabab bo'lgan blogerning o'zi esa matbuotda ko'rinmayotir. Sahifasining yopib qo'yilgani aytilmoqda. 12-iyun kuni mahalliy axborot vositalari va Telegram kanallarida Instagram tarmog'ida 300 mingdan ortiq obunachi to'plagan blogerning murojaati tarqaldi. Murojaatda instabloger Azizbek Ashurboyev 8-iyun kuni o'z sahifasida reklama e'loni bermoqchi bo'lgan buyurtmachidan 400 ming so'm olayotgan paytda soliqchilar uni to'xtatgani, so'ngra uyali telefonni olib qo'yganini bildirgan. Bu murojaat katta shovshuvga sabab bo'ldi va oqibatda Davlat soliq qo'mitasi hodisani maxsus nazoratga olishga majbur bo'ldi. 15-iyun kuni berilgan bayonotga ko'ra, bloger tarmoqda reklama berib noqonuniy daromad qilgani uchun to'xtatilgan, ammo uning uyali telefonini olib qo'ygan soliqchilar ham qoidani buzgan. Rasmiy bayonotdan iqtibos: Soliq qo'mitasi bir necha kun oldin xodimlari Ziyayev va Hasanovlar tomonidan bloger Azizbek Ashurboyevning uyali telefoni olib qo'yilishi doirasidagi vaziyatni o'rganib chiqqan va soliq inspektorlari vakolat doirasidan chiqqan va kasb odobi qoidalarini buzganini aniqlab, ularni ishdan bo'shatishga qaror qilgan. Aziz Ashurboyev tomonidan sodir etilgan huquqbuzarlikni bartaraf etish uchun uning shaxsiy uyali aloqa telefonini tortib olmagan holda tushuntirish ishlarini olib borish va zarur hujjatlarni rasmiylashtirish bilan kifoyalanish lozim edi, deyiladi rasmiy bayonotda. 12-iyun kuni qator axborot vositalari va Telegram kanallari soliqchilar bilan mojarodan arz qilgan bloger murojaatini tarqatdi. Jumladan, ProToday nashrida e'lon qilingan blogida Ashurboyev Mirobod tumani soliq inspeksiyasi binosida uyali telefoni olib qo'yilgandan so'ng tarmoqdagi sahifasiga kira olmay qolganini iddao qilgan. Uning murojaatidan iqtibos: Sahifam endi daromad keltirishni boshlagan paytda o'zlarini soliqchilar deb ataydigan qaroqchilarga yem bo'lgani ham qattiq alam qilyapti. Bugun internetda soliq qo'mitasining rahbarlari telefon va boshqa uskunalar tortib olinishini qonuniy deb aytishibdi. Bu qonun qayerda yozilgan? Qani biz ham ko'raylik. Iltimos, meni bu soliqchi qaroqchilardan qutqaring, deb arz qildi bloger o'z murojaatida. Bu murojaatga prezident huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiya agentligi direktori Komil Allamjonov munosabat bildirdi. U bloger bilan sodir bo'lgan hodisani o'rganish va tegishli tartibda chora ko'rishini so'rab soliq qo'mitasiga yuzlandi. So'ngra O'zbekiston Bosh prokuraturasi ham blogerlik faoliyati qonun himoyasi ostida ekanini ta'kidlab, soliq qo'mitasidan tegishli tartibda chora ko'rishni talab qildi. Ayni paytda murojaati mahalliy matbuot va ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuvlarga sabab bo'lgan blogerning o'zi ko'rinmayotir. Aytilishicha, uning o'zi Toshkentda va shov-shuvli murojaati ortidan o'tgan brifinglarda ishtirok etgan. Uning asosan militsiya haqidagi videoroliklar va suratlar chop qilib borgan sahifasi esa yopiqligicha qolayotgani aytilmoqda.
O'zbekiston ozod ta'sir.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonovga prezident tashrifi arafasida 5 nafar ayolga kottej sovg'a qilib, so'ngra ularni chiqarib yuborgan mutasaddilarni javobgarlikka tortish bo'yicha taqdimnoma kiritgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston prezidentining 16 may kuni Andijon viloyatiga tashrifi chog'ida uy beriladi, deb televideniyada ko'rsatilgan 35 yashar Xurshida Tillayeva ozodlikka aslida hech qanday uy olmaganini aytib bergan edi. Bosh prokuraturaga ko'ra, hokimlik mutasaddilari 5 nafar ehtiyojmand ayolga kottej berilishini va'da qilib, ulardan bu haqda ommaviy axborot vositalariga intervyular olinishiga erishib, kottejlarga ularni uy egasi sifatida kiritib qo'yib, biroq yakunida ularga kottej ajratmasdan ko'zbo'yamachilikka yo'l qo'ygan. o'rganish natijalari yuzasidan Bosh prokuratura tomonidan Andijon viloyat hokimi nomiga zudlik bilan aybdor shaxslarning intizomiy javobgarligi masalasini hal qilish hamda bu kabi holatlarga chek qo'yish choralarini ko'rish to'g'risida taqdimnoma kiritildi, deyiladi prokuratura bildiruvida. Bosh prokuraturaning bildirishicha, o'rganish jarayonida ehtiyojmand shaxslarni uy-joy bilan ta'minlash maqsadida Andijon viloyati Xo'jaobod tumani Xo'jaobod massivida 2 sotixlik jami 592 ta kottej qurilishi yakuniga yetkazilgan aniqlangan. Joriy yilning fevral-mart oylarida viloyat hokimligining mas'ul shaxsi, mustaqillik tikuvchilik majmuasi ishchilar orasida bo'lgan uy-joyga muhtoj bo'lgan 6 nafar ishchilarga mazkur hududda qurilayotgan kottejlardan ularga sovg'a sifatida bittadan berilishini ma'lum qilgan. Keyinchalik O'zbekiston 24 telekanali orqali 2019 yil 31 mart, 3 may va 16 may kunlari yuqoridagi ishchilar ishtirokida ularga sovg'a sifatida kottej berilganligi haqida lavhalar ko'rsatilgan. 16 may kuni ular oila a'zolari bilan birga ushbu kottejlarga kiritib qo'yilgan. Davlat rahbari tashrifi doirasida faqat ishchilardan biriga kottej sovg'a qilingan. Tashrifdan so'ng viloyat hokimligi mas'ul shaxsning talabiga binoan qolgan 5 nafar ishchilar qurilayotgan 4 qavatli uylardan xonadon ajratish va'da qilingan holda kottejlardan ko'chirilgan. Shundan so'ng ular qator davlat tashkilotlariga murojaat qilgan. Tillayevaning hokimiyat ularni aldaganligi haqidagi murojaati ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirilgan. Ularning murojaatlaridan so'ng 22 may kuni Mustaqillik tikuvchilik majmuasi tomonidan ularning ish haqlari va korxona daromadlari hisobidan 4 qavatli uy-joy uchun dastlabki badal to'lovi o'tkazilgan. Andijon viloyati hokimi ushbu masalaga munosabat bildirib, Xurshida va boshqa ayollar nafs balosida yanada ko'prog'ini talab qilayotganini aytgandi. Hokim joriy yil fevral oyida ayollar bilan tegishli tashkilot o'rtasida ko'p qavatli uylarni xarid qilish uchun shartnoma tuzilganini iddao qilgandi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Bosh qarorgohi Nyu-York shahrida joylashgan Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti o'zining Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha tadqiqotchisi Steve Sverdlov inson huquqlari buzilishi holatlarini o'rganish uchun O'zbekistonga borgan paytda agressiv og'zaki hujumlarga nishon bo'lganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Human Rights Watch 14 iyun kuni tarqatgan bayonotga ko'ra, voqea joriy yilning 13 iyunida Toshkentda sodir bo'lgan. Human Rights Watch voqeani agressiv og'zaki hujum deb atab, uni keskin qoraladi. Tashkilotga ko'ra, Sverdlovga qilingan hujum O'zbekistondagi boshqa huquq himoyachilari va jurnalistlarga qarshi keng ko'lamli obro'sizlantirish kampaniyasining bir qismi bo'lgan. Human Rights Watch bayonotida aytilishicha, 13 may kuni ertalab Sardor Komilov ismli video blogger va 4 kishi Toshkent shahrida Sverdlov to'xtagan mehmonxonaga borishgan. Komilov mehmonxona xodimlariga Sverdlovning mehmoni ekanini aytgan va uning xonasiga qo'ng'iroq qilib, o'zini Human Rights Watch yordamiga muhtoj shaxs sifatida tanitgan. Sverdlov uning oldiga tushgan payt Komilov va uning 4 sherigi har tomondan o'rab olgan va uning harakatlarini to'sgan, ta'qib qilgan va 20 daqiqa davomida video tasvirga olgan, deyiladi tashkilot bayonotida. Voqeani tasvirlagan Human Rights Watch yozishicha, Komilov Sverdlovga bir necha asossiz ayblovlar, so'nggi haftalarda internetda paydo bo'lgan asossiz bo'xtonlar bilan og'zaki hujum qilgan. Komilov va uning sheriklari Sverdlovga O'zbekistondan daf bo'lishni aytgan. Human Rights Watch tashkilotining ijrochi direktori Kenneth Rose bu hujum O'zbekistondagi inson huquq himoyachilarini obro'sizlantirish kampaniyasining bir ko'rinishi ekanini aytdi. Biz bu jirkanch hujumni qoralaymiz. Bu Stivni qo'rqitishga urinish bo'lgani aniq va O'zbekistondagi inson huquqlari tashkilotlari va huquq himoyachilarini obro'sizlantirishga qaratilgan onlayn kampaniyaning bir qismi bo'lib ko'rinmoqda. Huquq himoyachilarining obro'sini to'kish uchun bu harakatlar muvaffaqiyatsizlikka uchrashi ham aniq, deb ta'kidladi Kenneth Rose. Human Rights Watch uzoq yillik to'sqinliklardan so'ng 2017 yilda O'zbekistonda faoliyatini qayta boshlagan edi. Shu hafta boshida Steve Sverdlov Toshkentda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi rahbari Komil Alamjonov bilan uchrashgan edi.
Toshkentda instabloger telefonini olib qo'ygan soliqchilar ishdan bo'shatildi. Hukumat esa tarmoqdan daromad olganlarga soliqni eslatdi. Toshkentning Bektemir tumani hududidagi yuk mashinalari turargohida 16-iyun kuni yirik yong'in yuz berdi. O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi Toshkentda saratonga chalingan onasini davolatish uchun pul yig'ayotgan ikki qizcha haqidagi ozodlik xabariga rasman munosabat bildirdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 15-iyun kuni Mariupol shahrining Rossiya paras ayirmachilaridan ozod etilgani 5 yilligiga bag'ishlangan tadbirlarda ishtirok etdi. Saudiya Arabistonining valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmon Ummon ko'rfazida neft tankerlariga qilingan hujumda Eronni aybladi.
O'zbekiston siyosat.
Samarqandda yalpi hashar, minglab xizmatchi obod qishloq qurilishiga safarbar qilinmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Samarqand viloyat hokimining birinchi o'rinbosari 8-9-iyun kunlari butun viloyatdagi iqtisodiy va tadbirkorlik masalalari kompleksiga kiruvchi o'nlab boshqarma va tashkilotning yuzlab xodimini Paxtachi tumanidagi obod qishloq dasturiga qo'shtirnoq ichida hasharga chaqirdi. Ozodlikka nusxasi yetib kelgan rasmiy telefonogrammaga muvofiq, soliq, moliya, statistika boshqarmalari va Markaziy bankdan tortib, tijorat banklari xodimlarigacha yoppasiga Ziyovuddin shaharchasiga obodonlashtirish va bunyodkorlik ishlarini yanada jonlantirish maqsadida ommaviy hasharga chiqarilgan. Hashar atamasining aslida ommaviy majburiy mehnat uchun niqob bo'layotganini ta'kidlagan samarqandlik iqtisodchilar ishdan bo'shash va oyliksiz qolish tahdidi ostida o'z hisobidan Paxtachi tumaniga qora ishlarni qilishga borganini bildirdi. Viloyat hokimligi buyrug'i bilan Paxtachi tumaniga hasharga yuborilgan Samarqanddagi bank tizimi xodimlari ozodlik bilan muloqotda o'zlarining qattiq bosim va tahdid ostida obod qishloq qurayotganlarini bildirdi. Samarqand shahridagi byudjetdan oylik oladigan hamma tashkilot xodimlari majburan yuborildi. Telefonogrammada 8-9-iyun kunlari xodimlaringizni hasharga yuboring deyilgan. Aslida 2 oydan beri ahvol shu. Bizga dam olish yo'q. Obod qishloqni unga mutlaq aloqasi yo'q davlat xizmatchilari, tijoriy strukturalar mutaxassislariga qurdirishyapti. Kimlardir o'zlari borayapti, kimlardir mardikor olib yuboryapti. Viloyat hokimi o'rinbosarlariga topshiriq bergan. Hamma o'rinbosarlar esa o'ziga bo'ysunadigan soha xodimlarini olib chiqayapti dedi. Ozodlik gaplashgan samarqandlik bankirlardan biri. Hashar nomi bilan borayotgan keng ko'lamli majburiy mehnatga jalb etilganini aytgan samarqandliklar obod qishloq dasturi doirasidagi obodonlashtirish jarayonida qilgan ishlarini tilga olishdi. Bizga odamlarning uylarini buzish, remont qilish, ko'p qavatli uylarning oldini tozalash buyurildi. Ziyovuddin shaharchasi obod qishloqqa tushgan. Tashkilotlarga odamlarning uyini buzish, uy qurib berish, remont qilish kabi ishlarni bo'lib berib, majburlab ishlatishyapti. Viloyat hokimi, prokuror, IIB boshlig'i bilan o'zi borib o'tirib olayapti. Bitta bizning tashkilotdan bir kunda 20 ga yaqin odam bordik. Butun viloyatdagi davlat xizmatchilari sonini hisoblab ko'ringchi, qancha odam majburiy qurilishga chiqarilganini tasavvur qilasiz deydi. Hafta oxirida Paxtachi tumaniga yuborilgan samarqandliklardan biri. Bu suhbatdoshlar shuningdek, qurilishga aloqasi bo'lmagan mutaxassislarga boshida kaltak ushlash bilan qurdirilayotgan bunday obod va namunali uylar sifatining qo'rqinchli darajada pastligini alohida tilga oldilar. Ozodlik Samarqandlik davlat va tijoriy tashkilotlar vakillari nomidan kelgan shikoyatga munosabat so'rab, Samarqand viloyat hokimligi rasmiylari bilan bog'landi. O'zini viloyat hokimining iqtisodiyot va tadbirkorlik masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari Jamshid Urakov yordamchisi deb tanishtirgan mulozim ozodlikka nusxasi yuborilgan telefonogrammaning haqiqiyligini tasdiqladi. Bu telefonogramma noto'g'ri ish bo'lgan. 15 minutdan keyin uni bekor qildik. Tashkilotlarga kim xohlasa vatan va xalq farovonligiga hissa qo'shish uchun o'z ixtiyori bilan hasharga chiqishi mumkinligini aytdik. Bu yerda hech kimni majburlash bo'lmagan. Bo'lgan bo'lsa bu anglashilmovchilik bo'pti. Buning uchun uzr so'raymiz dedi hokimlik mulozimi ozodlik bilan 12-iyun kungi suhbatda. Ayni paytda ozodlik suhbatdoshi buyruq telefonogrammaning darhol bekor etilganini tasdiqlovchi biror hujjat taqdim etish so'roviga bu ishning og'zaki bo'lganini aytish bilan cheklandi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Buxorodagi qadimiy tut daraxti muftiy buyrug'i bilan sof islomga to'g'ri kelmagani uchun olib tashlandi. Shuhrat Bobojon lavhasi Buxoro viloyatining Qo'yon tumanida joylashgan Xo'ja Bahouddin Naqshband ziyoratgohidagi qadimiy tut daraxti 9-iyun kuni olib tashlandi. Ziyoratgoh vakilining 12-iyun kuni ozodlikka aytishicha, qurilgan daraxtning bir qismi kesilib muzeyga berilgan.
U Oli muzeyga berildi bir qismi.
Xo'p, aytdim. O'sha daraxt turdi o'sha yerda, men ko'rganman borib, uni kesib muzeyga berish ehtiyoji qanday tug'ildi? Nima uchun?
Mumkin emas, shirk debdi.
Daraxt kesildi bir qismi.
Ha. Shunday o'sha muzeyga berilgani.
O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi muftiy Usmonxon Alimov imzolagan hujjatda Buxorodagi mutasaddi tashkilotlar bilan kelishgan holda qurigan daraxtni olib tashlash zarurligi bayon qilingan. Buxoro viloyat madaniyat boshqarmasiga qarashli Xo'ja Bahouddin Naqshband ziyoratgohining ismoch qilinmasligini so'ragan xodimi hamda musulmonlar idorasining Buxorodagi vakili Jobir Elovlar Usmonxon Alimov imzo chekkan 11.51 raqamli hujjatga asoslanib qadimiy tut daraxtini olib tashlashgan. Hujjatda Kogon tumani Xo'ja Bahouddin Naqshband ziyoratgohidagi daraxtni tavob qilish kabi shirk amallar tarqagani sabab uni olib tashlash so'ralgan. Ziyoratgoh vakilining ozodlikka aytishicha 9-iyun kuni daraxt ziyoratgoh sahnidan olib tashlangan. Qadimiy tut daraxtining sof islomga to'g'ri kelmagani uchun olib tashlangani ijtimoiy tarmoqning mutaassiblikka moyil segmentida siyosiy islomning navbatdagi g'alabasi deya baholandi. Ayni paytda ba'zi yuzlar bu holatni O'zbekiston Konstitutsiyasi 12-chi moddasining buzilishi deya xavotir bildirishdi. Konstitutsiyaning 12-chi moddasida hech qaysi mafkura davlat mafkurasi sifatida o'rnatilishi mumkin emas deyiladi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi matbuot kotibi bozorlik bilan suhbatda O'zbekiston tabiati va tarixini tamsil qiluvchi osori atiqalarga klerikal yondashib ularni nobud qilish amalini qoraladi. Madaniyat vazirligi vakiliga ko'ra, bu tut daraxti Surxondaryodagi Budda haykali va boshqa osori atiqalar kabi turistlarni o'ziga jalb qilib kelgan. Bu osori atiqalarning mahalliy klerikallar tomonidan nobud qilinishi tashqi dunyo va turistlar uchun salbiy signaldir, dedi vazirlik vakili. Siyosatshunos Rafael Sattorov qadimiy qurigan tut daraxtining muftiy buyrug'iga ko'ra mahalliy muzey xodimlari tomonidan olib tashlanishida muammo ko'radi.
Ko'rib turibsizki, masalan, klerikal jamiyat vakillariga haddan tashqari ko'p imkoniyatlar berilgan. Ular talabiga yon bosish haddan tashqari oshib ketdi.
O'zbekiston dunyoviy davlat va dindan ajratilgan. Davlat idorasi xodimi muftiyning gapi bilan qadimiy daraxtni olib tashlashi dunyoviylik prinsipiga zid. Muftiy yoki sof islom ekanligini iddao qilgan guruh istagiga ko'ra, ular nazarda kufr deb bilingan tut daraxtining kesilgani jamiyat uchun xavfli signal, dedi.
Suriyadagi tarixiy muzeylarni vayronar garchiligi, Iroqdagi muzeylarning talon-taroj qilinishi yoki o'sha ummaviylar masjidi, arxitekturik merosiy yodgorlik ularni portlatilishi ana shu bilan barobarda o'sha Afg'onistondagi Budda haykalini portlatilishi. Bular o'sha kontekstdagi bir holat, forma jihatidan ham, mohiyat jihatidan ham o'sha bilan solishtirsak bo'ladi. Hech qanaqa bu shirk emas. Bu birinchi o'rinda tarixiy meros qanday bo'lishidan qat'iy nazar. Tarixiy meros ko'za bo'ladi yoki o'sha tut daraxti bo'ladi. Har qanaqa narsa u tarixiy meros. Tarixiy merosni yo'q qilish bu varvarlik hisoblanadi.
Uning yana aytishicha, O'zbekistonni shariat davlatiga aylantirmoqchi bo'lgan guruhlar kichik g'alabalar degan prinsipni qo'llamoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Human Rights Watch davlatga xiyonatda ayblanayotgan sobiq o'zbek diplomatini qamoqdan ozod etishga chaqirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Human Rights Watch tashkiloti O'zbekiston hukumatini Qodirjon Yusupovni zudlikda qamoqdan ozod etishga chaqirdi. 67 yashar Yusupov 2018 yilning dekabrida davlatga xoinlik qilishda ayblanib qo'lga olingan edi. Human Rights Watch tashkiloti qamoqda unga noinsoniy munosabatda bo'lingani va qiynoqlarga solinganini bildirmoqda. U diplomatik xizmatdan 10 yil avval ketgan va ayni paytda Davlat xavfsizlik xizmatining Toshkentdagi tergov izolyatorida saqlanmoqda. Yusupovni sud hukmi o'qilguniga qadar ozod etish lozim. Sudning birinchi majlisi 17-iyunga belgilangan. Hukumat shuningdek unga nisbatan noinsoniy munosabatda bo'lingani, jumladan qiynoq qo'llanilgani borasidagi murojaatlar yuzasidan puxta, xolis va shaffof tergov o'tkazilishi shart, deyiladi Human Rights Watch 12-iyun kuni tarqatgan bayonotda. Qodirjon Yusupov tashqi ishlar vazirligi xavfsizligi tizimida 27 yil ishlagan, jumladan O'zbekistonning Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotidagi elchisi bo'lgan. 2009-yilda u iste'foga chiqqan. Ozodlik radiosi joriy yilning 12-mart kuni Qodirjon Yusupovning yaqinlariga tayangan holda ruhiy xastalikdan aziyat chekib kelayotgan diplomat Respublika tez yordam ilmiy markazida davolanayotgan paytda Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan qo'lga olinganini xabar qilgan edi. Yaqinlarining aytishicha, Yusupov 2018-yilning 3-dekabr kuni tongda Toshkent metropolitenining Pushkin bekatidan o'zini poyezd ostiga tashlagan, ammo tasodif bilan omon qolgan. Boshidan qattiq lat yegan sobiq diplomat oila a'zolariga ko'ra, bu voqeadan keyin tushib qolgan ruhiy trans holatida g'arb davlatlari josusi ekani haqida aljiray boshlagan va kasalxonaga yetib kelgan Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari ana shu iqror asosida unga qarshi jinoiy ish ochib, sobiq mulozimni Jinoyat kodeksining 157-moddasida ko'zda tutilgan jinoyatda ayblamoqda. Qodirjon Yusupov 10-dekabr kuni Davlat xavfsizlik xizmati tergov izolyatoriga o'tkazilgan. Yusupov ishini tergov qilayotgan DXX tergovchisi Ozodlik bilan suhbatda bu haqda izoh berilmasligini aytgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi esa ishining protsessual qonunchilikka muvofiq olib borilayotganini bildirgan edi. Human Rights Watch tashkiloti bayonotida aytilishicha, deyarli 5 oydan beri Yusupovning oldiga advokati kiritilmayapti. Tergovchilar undan advokatdan voz kechishni talab qilishgan. Mahbusning yaqinlari Human Rights Watch tashkilotiga Yusupov qamoqda muttasil ruhiy bosimga uchrayotgani to'g'risida aytib berganlar. Yusupov qarindoshlariga 2018-yilning 10-dekabrdan beri uning kamerasiga kuniga 2-3 marta Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari kirib kelishlari va uni rezina to'qmoq bilan jinsiy zo'rlash, xotini va qizini zo'rlash, o'g'illarini qamoqqa olish bilan tahdid qilayotganlarini aytib bergan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Hukumatning neft bazalariga oid qarori tufayli xodim prezident uyini ola olmayapti. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. 1981-yilda tug'ilgan Tohir Mamadaliyev oilali, u Sirdaryo tuman O'zbekiston qishloq fuqarolar yig'ini hududida bitta uyda onasi, oilali ukasi, farzandli singlisi bilan yashar edi. Mamadaliyevlar oilasi mahallada kam ta'minlangan oilalar ro'yxatida turadi. Katta oila uchun uy torlik qilib qolgach, Tohir shu kunda farzand kutayotgan xotini bilan Guliston shahriga ijara uyga ko'chishga majbur bo'lgan. Qolaversa, ishi ham shaharda. Tohir Mamadaliyev Guliston neft bazasi yuristi bo'lib ishlaydi va oyiga 1,032,234 so'm maosh oladi. Bu pul onasini davolatishga, uy ijarasi haqi, gaz, suv, xullas kundalik xarajatlaridan ortmaydi. Joriy yil boshida Tohir Mamadaliyev arzonlashtirilgan uylardan birini olish uchun bankdan kredit olmoqchi bo'ldi, lekin boshlang'ich badalni to'lashga puli yo'q. Shunda boshlig'i Guliston neft bazasi direktoriga yordam so'rab murojaat qildi. 15-mart kuni Guliston neft bazasi ma'muriyati va kasaba uyushmasi qo'mitasining qo'shma majlisida qaror qabul qilindi. Tohir Mamadaliyevga 57,979,000 so'm miqdoridagi qarz ishxonaga oyligidan 10 yilda qaytarish sharti bilan ajratildi. Buyruq chiqdi, shartnoma imzolandi, lekin pul yo'q. Pul Toshkentda, O'zbek nefti gazda. O'zbek nefti gaz boshqaruv raisi o'rinbosari Ashurov Tohir Mamadaliyev nomiga 8-mart kuni yozilgan xatni imzoladi. Xat mazmuni bu: pul yo'q. Tohir Mamadaliyevning fikricha, uning masalasi hal bo'lmay qolgani Vazirlar Mahkamasining 18-yil 1-noyabrdagi yoqilg'i energetika resurslarining narx va tariflarini bosqichma-bosqich o'zgartirish to'g'risidagi 897-sonli qarori bilan bog'liq. Qarorning V bandida bunday deyilgan: O'ztransgaz aksiyadorlik jamiyatining va O'zneft mahsulot aksiyadorlik jamiyati hududiy neft bazalari korxonalarining tabiiy gaz va suyultirilgan gaz neft mahsulotlarining realizatsiyasidan yagona maxsus va jamg'arib boriladigan maqsadli hisob raqamlariga tushadigan mablag'lar O'zbek nefti gaz aksiyadorlik jamiyatining maxsus maqsadli hisob raqamlariga o'tkazish tartibi belgilansin. Tohir Mamadaliyevning aytishicha, unga qarz ajratilmay qolishi aynan shu qarorning shaxsan unga bo'lgan ta'siri xolos. Masalaga kengroq yondashiladigan bo'lsa, qarorning salbiy ta'siri
neft bazalari faoliyatiga har kuni ta'sir qilmoqda. Istinochi, bu Ozodlik radiosi o'rgangan kattagina bir mavzuning boshlama qismi edi. Ozodlik bu masala yuzasidan O'zbek nefti gaz vakillari bilan, mustaqil ekspertlar bilan suhbatlashgan. Mavzu bilan atroflicha tanishish uchun saytimizga marhamat qiling.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Toshkentda instabloger telefonini olib qo'ygan soliqchilar ishdan bo'shatildi. Hukumat esa tarmoqdan daromad olganlarga soliqni eslatdi. Toshkentning Bektemir tumani hududidagi yuk mashinalari turargohida 16-iyun kuni yirik yong'in yuz berdi. O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi Toshkentda saratonga chalingan onasini davolatish uchun pul yig'ayotgan ikki qizcha haqidagi ozodlik xabariga rasman munosabat bildirdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 15-iyun kuni Mariupol shahrining Rossiya paras ayirmachilaridan ozod etilgani 5 yilligiga bag'ishlangan tadbirlarda ishtirok etdi. Saudiya Arabistonining valiyaxt shahzodasi Muhammad bin Salmon Ummon ko'rfazida neft tankerlariga qilingan hujumda Eronni aybladi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglay. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Gapni Suriya bilan bog'liq ishlardan boshlamoqchiman. Bilasiz, 30 may kuni 156 o'zbekistonlik ayollar, bolalar olib kelindi. Bu voqea bemisil demaymanu, misli bor, misoli bor. Qozog'iston olib keldi, Qirg'iziston mana kuni kecha bayonot berdi, olib kelamiz deb. Lekin katta voqea, shubhasiz katta voqea va mana shu voqea jamiyatni, har holda jamiyatni bo'lmasa ham shu ijtimoiy tarmoqlarni ikkiga bo'lib qo'yganday bo'ldi. Bir tomon aytadi, bekor bo'ldi, ular o'sha yurtlardan, yaqin sharqdan ekstremistik g'oyalarni o'zlari bilan birga olib keldi deydi. Boshqalar insonparvarlik deydi. Siz qaysi lagerdasiz?
Endi bilasizmi, mana shu masalani aslida kelib chiqishiga nazar soladigan bo'lsak, bundan bir yil oldin Amerika prezidenti Donald Trump buni ochiq ko'targan edi va u yerda turli mamlakatlardan odamlar bor, ularni oilalari bor, bolalari bor, mana shular asir tushyapti va asir tushganlarni ham olib ketsin, kerak bo'lsa o'zlarini o'sha jang qilayotgan odamlarni ham olib ketsin degan masalani ko'targan edi. Shundan keyin Birlashgan Millatlar Tashkilotini Xavfsizlik Kengashida bu masala qo'yildi, Amerika tomonidan kiritildi bu masala va qaror qilindiki, shularni haqiqatdan ham asir olganlarni ma'lum bir joylarga to'plab o'z mamlakatlari olib ketsin degan. Jumladan mana Amerika o'sha yerda kurdlar tomonida edi, mana shu kurdlarni qo'lida nihoyatda ko'p odamlar to'planib qoldi. Deylik, ba'zi joylardagilarni ko'plarini otib tashlashgan. Masalan, Rossiya ham bir vaqti bilan o'zini odamlarini olib ketib, bir qismini olib ketib, qolganlarini o'sha yerda terroristlarni qo'liga tashlab ketganlari bo'lgan edi. Mana xabarlarda ham o'qigan edik buni. Mana endi albatta bugun mana O'rta Osiyo respublikalari o'zlarini odamlarini olib chiqishyapti o'sha yerdan. Bular shu paytgacha asirlikdagi odamlar edi, ularni guruhlarga ajratib va ularga o'sha yerda erkinlik berilgan. Masalan, o'sha Amerika tomoni bilan kurdlar aytishganki, agar sizlar istasalaringiz shu ayollarga boshqa mamlakatlarga ham yuborishimiz mumkin. Masalan, musulmon mamlakatlardan agar arablar bo'lsa, ular bilan gaplashib boshqa qilib yoki Yevropadan biror joydan oladigan chiqib qolsa yuboramiz degan bo'lishi mumkin va shu nuqtai nazardan ro'yxatlar qilingan u yerda va erkinlik berilgan odamlarga. Keyin odamlar kelib o'zini qayerdanligini yozib, masalan, men O'zbekistondanman, Qozog'istondan, Qirg'izistondan va ketaman deganlarni shu yerda ro'yxat qilishgan va shuni olib kelishdi. Bu nihoyatda albatta juda katta gumanitar, o'sha dunyo miqyosidagi nihoyatda katta ish. Menda O'zbekistonda albatta bu ikkiga bo'lindi bu masalada odamlar, o'sha insoniylik insoniylik nuqtai nazaridan, davlatni mehribonligi nuqtai nazaridan juda katta haligi propaganda qilishdi, gapirishdi, ura-ura qilishdi va kimlardir bu odamlarni o'sha terroristlarga qo'shilgan, nega endi ularni olib keladi degan gaplar bo'ldi. Ammo lekin men uchinchi guruhdaman. Uchinchi guruh bu, agar O'zbekiston hukumati haqiqatdan ham mana shunday mehribon bo'ladigan bo'lsa, demak, Karimov davrida qatag'onga uchragan, siyosiy quvg'in bo'lgan odamlarga ham mehrini ko'rsatish kerak, bag'rini ochish kerak edi, ularni reabilitatsiya qilish kerak edi.
Endi shu masalani shu jihati ham juda katta bir ta'na dashnom bo'lib yog'ilyapti-da ba'zi ijtimoiy tarmoqlardan foydalanuvchilar tomonidan. Nimaga bularga mumkin u, a siyosiylarga mumkin emas degan ma'noda-da?
To'ppa to'g'ri-da, bu haqli talab. Masalan, ilgarigi suhbatimizda bir aytgan edik, Taliban bilan gaplashyapsiz-da, ular bilan gaplashmayapsiz deb. Demakki, masalan, o'sha qamoqda, masalan, jinoyat qilib odam o'ldirib yoki boshqa bir katta jinoyatlar qilingan odamlar chiqib ketyapti. Karimov davrida million poralarni olib, xalqni oyoq osti qilib, butun qiynagan odamlar chiqib ketyapti, af etilyapti, reabilitatsiya qilinyapti. Vaholanki, O'zbekistonda reabilitatsiya haqida qonun yo'q, lekin reabilitatsiya qildik degan Oliy sudning qarorlari chiqyapti o'sha odamlar haqida. Ammo lekin O'zbekistonga mustaqillik kelsin deb kurashgan. O'zbekistonda mustaqillik deklaratsiyasini hali Sovet ittifoqi oyog'ida turgan paytida qabul qilgan, masalan, o'sha paytdagi odamlar, muxolifatdagilar, o'sha paytning muxolifatidagilar, masalan, haligacha kechirilgan emas, reabilitatsiya qilingani emas. Mana shunday paytda tabiiyki odamlarda bir qancha savollar tug'ilmoqda. Nega endi ularga ko'rsatilmagan mehr ularga ko'rsatiladi? Bu birinchi tomon masalan. Ikkinchi tomon, odamlar aytishyaptiki, axob o'sha odamlar chetga ketib tinchgina yurgan edi. Nimaga ularga samolyot yuborilmasdan turib, masalan, o'sha jihod qilgan odamlarga bugun samolyot yuborildi? Nima, biz ham borib endi jihod qilishimiz kerakmi, O'zbekiston bizni kechirishi uchun degan narsalarni ochiq-oydin yozganlar bo'lyapti-da. Ya'ni bu narsa qolaversa kelgusida ham yomon narsalarga olib kelishi.
Endi siz aytganlaringizga bir illustratsiya tariqasida aytib qo'ymoqchiman. Mana yaqinda, o'tgan haftada Amerika ovozi bir video syujet qildi. Biz uni ko'chirib o'zimiz saytimizda ham e'lon qildik. Bir o'zbekistonlik o'zini muxolifatchi deb ataydigan bir odam, hozir Amerika pasporti bor qo'lida. Men u kishi bilan bir marta ko'rishganman ham, o'zini muxolifatchi deydi, lekin aslida juda beozor odam. Gapi ko'p, lekin aslida hech qanday
bir eski birlikchilardan.
Ha, hech qanday bir ozori yo'q odam. Shu kishi yoshi 60 dan oshgan. Ikkinchi marta ham u kishiga viza berishmadi O'zbekistonga mehmonga borib kelishi uchun.
Mana shu odamlar tinch yurgan, birovga zarari tegmagan, jinoyat qilmagan odamlar. Lekin masalan, hozir Suriyadan olib borgan odamlardan men ayollar to'g'ri, onalar to'g'ri, ularga biz hurmat qilishimiz kerak, ammo lekin ba'zilarini men intervyularini ko'rdim, ular deylik hali yo'lidan qaytadigan emas, hali ham masalan o'sha narsalarni o'zini qilgan ishini haq deb o'tirganlar bor, o'zini suhbatidan ko'rinib turibdi. Lekin masalan shu mamlakatga bir tinchlik istagan, unga yaxshilik istagan, unga demokratiya istaganlarga mana shunday bir mehr ko'rsatilmayapti. Birinchi, O'zbekiston hukumati, O'zbekiston prezidenti haqiqatdan ham samimiy bo'lsa bu masalalarda, o'sha eski muxolifatchilarni O'zbekistonda, masalan, men nima uchun mustaqillik deklaratsiyasi deyapman, masalan, o'sha deputatlardan ham o'sha paytda O'zbekiston mustaqillik deklaratsiyasini qabul qilgan deputatlardan ham bordi, O'zbekistonni eshigini tagidan qaytarib yuborishdi, masalan, Nasrulla Saidovni. Endi mana shunday paytda shularni hammasini bir sintez qilib tahlil qiladigan bo'lsangiz, tabiiyki bu yerda qandaydir yolg'onchilik borga o'xshayapti. Endi albatta propaganda qilganlar bu endi ayollar, bolalar edi deb. Xo'p, chiqib ketgan o'sha paytda zulmdan chiqib ketgan demokratik muxolifatning bolalari yo'qmi? Ularda masalan oilalari yo'qmi? Ular qiyinchiliklar qolmayaptimi? Ular nonga zor emasmi? Ular mardikorlik qilib yurganlari kammi? Agar ular o'zlarini oyoqqa qo'ygan bo'lib, nonlarini topib yeb, bir jinoyatga qo'shilmagan bo'lsalar, ularga rahmat aytib olib kelish kerak. Agar shunday bo'lsa, samolyotni o'shalarga yuborish kerak. Masalan, bir nechta mamlakatlar o'zining tarixida shunday bo'lgan, o'zining muxolifatchilariga yuborgan samolyotdiki, mana shular haqiqatan shu mamlakatni kelajagi uchun kurashgan, shu mamlakatni istiqboli uchun kurashgan deb. Ya'ni bizda ham mayli Suriyadan olib chiqish kerak. U yerda bir o'zbek xorizor bo'lib o'lib ketmasligi kerak. Qaytaman debdimi vatanga olib kelish kerak, ammo lekin masalani ikkinchi jihatiga ham e'tibor qilish kerak.
Bu mavzu ikkalamizning suhbatlarimizda bir surunkali mavzulardan biriga aylanib qolyapti, lekin aslida Amerikada yashayotgan Jahongir Muhammad bilan gaplashmasam bu mavzuni kim bilan gaplashaman? Keling, endi boshqa mavzuga o'taylik. Ota va qiz munosabatlariga doir. Ko'pchilik e'tibor berdimi yo'qmi bilmadim. Prezidentning qizi Saida Mirziyoyeva yaqinda maktab formasi to'g'risidagi qarorning to'g'riligiga shubha bildirdi. E'tibor berdingizmi siz masalan shunga?
E'tibor berdim.
Qiziqda qarang. 17-yilni 16 avgustida chiqqan edi bu gap Shavkat Mirziyoyevdan. O'sha gapdan keyin 1 yil o'tib, Vazirlar Mahkamasi roppa-rosa 1 yil o'tib, 18-yilni 15 avgustida maktab formasi to'g'risida qaror qabul qilgan. Endi yangi o'quv yilidan butun maktablarda o'sha forma, maktab formasi joriy etiladi. Mana shunday vaziyatda Saida Mirziyoyeva, endi albatta u kishini amali ham bor, qiz sifatida emas. Hozir aytaman, prezident ma'muriyati huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktori o'rinbosari. Shu kishi noto'g'ri bo'ldi, deyapti. Bu g'alati holat.
Endi bilasizmi, 2001-yilda kecha shuni eslagan edim, bir maqola yozganimda Agata Kristini bir oddiygina gapini, haligi bilasiz, Agata Kristi mashhur yozuvchi, ko'proq narsalar yozadi, shuni oddiygina bir gapini eslatgan edim. U haligi bitta kitobini birinchi jumlasi shunday: janjal opa singillar orasida boshlanadi, qamoqda davom etadi, degan. Endi qarangki, shu haqiqatdan ham mana Islom Karimov paytida opa singillar orasidagi janjal keyin katta davlat miqyosida bo'lib ketdi va haligacha davom etyapti uni davomi. Endi bu yerda ham men o'sha narsani o'ylaganimda, nega endi Saida Mirziyoyeva o'zini sohasiga nima qilmayapti? Uni sohasi ko'proq matbuot va axborot kommunikatsiyasi, mana shu sohalar. Lekin u ko'proq singlisini, opasini narholda shug'ullanayotgan sohaga ko'proq tosh otayapti.
Yo, endi bu kishi shu prezident Mirziyoyevni o'sha 5 ta tashabbusini o'rganish davomida shunday fikrga keldik, u bu degan gaplari bor-ku, lekin meni qiziqtirgani boshqa narsa. Bu davlat amaldori, mulozim, qandaydir hukumatni odami, to'g'ri, endi bosh vazirga bo'ysunmasa ham bu prezident ma'muriyati huzuridagi agentlik. Nima bo'lsa ham baribir hukumat, hokimiyat, ijroiya hokimiyati va o'sha bo'g'indagi bir o'rinbosar darajasidagi mulozim. Qandaydir bir korporativ, bir etika bo'lmaydimi? Hukumatni qarori bor bu haqda. Xo'p, otasini aytganini esdan chiqarsin ham deylik. Hukumatni qarori bor bu masalada.
Albatta, men masala gapni shunga olib kelayotgan edimki, bu ko'proq haligi shaxsiy intrigalarda bir nimasi bo'lishi mumkin degan narsaga olib kelyotdim. Chunki bir uzoqdan qarasangiz, ko'rasizki, shu Allamjonov va Saida Mirziyoyevani bugun ta'lim vaziri bilan sal kelishmovchiligi borga o'xshaydi uzoqdan bunday qarasang. Shundan kelib chiqsa, o'sha formani qabul qilishda ko'proq o'sha ta'lim vazirligi menimcha tashabbuskor bo'lgan va bugun endi uni tanqid qilayotgandek ko'rinyapti bular. Haqiqatan ham siz aytgandek qaror qabul qilindi, boshqa bo'ldi, bu tomoni bor. Lekin yana bir tomondan qaraydigan bo'lsak, bu bir yaxshilikni ham nimasi belgisi. Ya'ni qaror qabul qilingan bo'lsa ham, otasi aytgan bo'lsa ham, ya'ni bir erkin ravishda o'shani tanqid qilish, masalan, agar shunday otasini tanqid qilayotgan bo'lsa, otasining tashabbusi bilan qabul qilingan qarorni tanqid qilayotgan bo'lsa, qoyil qolish kerak, bu yana o'sha Gulnora Karimovani haligi otasini tanqid qilgan davrga kelib yetgani juda tez bo'libdimi degan bir fantastik xulosa ham chiqishi mumkin.
Balki unday emasdir, balki yaxshilik tomonga ketayotgandir. Hozir mana shu tanqid masalasida, fikr bildirish masalasida bo'ladigan bo'lsa, bir yaxshi alomatlar ko'rganday bo'lyapman. Shaxsan men, masalan, Karimov davrida kim qaysi vazirlikni kim boshqarishini mutlaqo bilmasdik. Yaqindan beri mana vazirlarni ham taniy boshladik. Mana kuni kecha Mehnat vazirligini boshlig'i bir chiqish qildilar. Karimov davrida hatto traktorchi ham qolmadi bizda degan gaplarni aytdi va bu shaxslar paydo bo'lyapti va menimcha bu yaxshilik alomati.
Albatta, endi mana shuni bir siyosiy platformaga qo'yish kerakda o'sha paytdagi davrga bir siyosiy baho berib, ana undan keyin bu gaplarni aytish kerakda. Hozir masalan ba'zi odamlarni o'qiyapmiz, ular aytyapti, har yoqdan tosh otayapsizlar o'tmishga deb. O'tmishga tosh otilmayapti va mana shu odamlar bir jasorat bilan shu so'zlarni aytishyapti. Haqiqatdan ham aytganingizdek, nafaqat bugun bir yangi odamlar ko'rinyapti, hattoki jamiyat Karimov davrida ishlagan rahbarlarni ham taniyapti bugun. O'shalarni ham olib chiqib, mana suhbatlar qilib, boshqa qilib matbuotda berishyapti. Odamlar hayron qolyaptiki, mana shunaqa odam ishlagan ekan, shunaqa odam o'tgan ekan deb. Bu albatta yaxshilik alomatlari nihoyatda ko'p, buni e'tirof etyapmiz biz. Tanqid qilganimizda ba'zan odamlar buni boshqacha tushunishi mumkin, chunki biz ko'proq tanqid qilganimiz O'zbekistonda ko'proq maqtalyapti, O'zbekiston deylik chetga yo'nalgan matbuotida ko'proq maqtalgani uchun sal balans bo'lsin deb biz tanqiddan ham tashlab turibmiz, ammo lekin Karimov davri bilan solishtirganda 10%ga 10% bo'lmasa ham 8-9%ga O'zbekiston o'zgargan.
Yana mana siz fikringizga bir quvvat sifatida yana bir narsani aytmoqchiman. Ko'rgan bo'lsangiz kerak, O'zbekistondagi saytlardan biri o'zbek yozuvchilardan biri bilan bitta suhbatni e'lon qildi bugun. Anonsini ko'rdim, treylerini ko'rdim. Chiroyli gaplar aytibdi, obrazli gaplar aytibdi va to'g'risi menga alam qildida. Hech yo'q, o'sha davrda shu gaplarni hech yo'q bir hidini chiqarishmagandida shu odamlar.
Ha, endi men shuni sal aniqroq gapirsam maylimi? Qarang, gapimiz to'g'ri kelib qoldi. Shu narsani men ham ko'rdim. O'sha paytlarda partiya raisi bo'lgan bu odam, gazeta muharriri bo'lgan bu odam, darhol ikkalamiz bitta narsani gapiryapmiz.
Shunaqa shekilli, ha, shunaqa.
Shu odam hattoki masalan o'sha paytda ozodlikda aytgan gapiga ham u yerda bir javob berdi. Masalan 2005-yillarda ochiq aytay, gap Xurshiddus Muhammad haqida.
Ha, bo'ldi endi, bo'larish bo'ldi, ayting. Ha,
2005-yildagi Andijon voqealari haqida gapirdi, kunini ham noto'g'ri aytdi. 11-may dedi, 13-may aslida, kunini ham bilmas ekan. O'shanda kunimizni muxbiri savol berdiki, siz masalan o'shalarni ko'pik degan edingiz dedi odamlarni. U aytdiki, yo'q, men odamlarni aytganim yo'q, xalqni bunaqa ko'pik demayman dediyu bir misol keltirdi. Aytdiki, mana Samarqandda dedi yaqinda bir oiladan 5 kishini o'ldirib ketishgan, mana shu jinoyatchilarni ko'pik demasdan nima deymiz dedi.
Ha, endi
mana endi qarang, o'sha mantiq yo'qligini aytmoqchiman. Shunday ekan, Andijonda shuncha xalqni o'ldirgan odamni nega ko'pik demasdan o'lgan odamlarni ko'pik degan eding degan bir mantiq chiqyapti. Ular haqiqatdan ham o'sha paytda yozuvchilar, shoirlar katta katta vazifalarda edi bular. Partiyani rahbari edi bular. Hozir aytyaptiki, hech narsa noma'lum emas, noma'lum narsa haqida gapirolmaymiz deyapti. Hop, hozir talab qilgin, mana bugun oshkoralik, mana bugun erkin so'z, Mana bugun hamma gapni aytyapsan, nega hozir talab qilyapsan? 2005-yilda qaytadan tekshiraylik, komissiya tuzaylik, unga to'g'ri bahoni beraylik. O'sha paytda mana xalqaro komissiya tuzaylik deganda biz yo'q deganmiz. Kelinglar to'g'ri baho beraylik deyish kerak. Chunki hukumatning bahosi bor o'sha paytda. Demakki bu odam o'shani tan olmayapti. O'zi ham qaror qo'l ko'targan narsasini unda bugun talab qilsin shu odamlar. Albatta men ham ko'rdim bu narsani. O'sha siz aytganday menga ham sal haligi asabimga tegdi.
Yana bitta mavzu, yangi mavzuga o'tishdan oldin bir narsani tinglovchiga aytib qo'yishim kerak. Biz Jahongir Muhammad bilan suhbatlashar ekanmiz. Hech qachon oldindan biron bir mavzu, o'sha o'tkazadiganimiz suhbatni mavzularini hech qachon kelishib olgan emasmiz, to'g'rimi? Men mikrofonni yoqaman, nimani so'rashimni bilmaydi Jahongir aka. Men so'rayman, u kishi javob beradi, shu bilan suhbatni tugatamiz, xayr qilamiz. Lekin hozir men tilga olmoqchi bo'lgan mavzuni suhbatimizdan oldinroq shuni ham gaplashaylik deb qoldi. Jahongir aka, bu qo'shib fuqarolik masalasi. To'g'risi men uchun juda ham bir perspektivasi yo'q bu mavzu. Va Jahongir aka, siz aytganingiz uchungina men bu masalani tarixini qaradim. O'zbekiston Milliy Axborot agentligida O'zada bir yosh yigit, Nur Parpiyev degan buyuk kelajak eksperti deb o'zini tanishtirgan odam shunday bir taklif bilan chiqqan ekan. Keyin yuksalish harakati ancha bir jiddiygina tahlil qildi bu masalani. Lekin shunga qaramay, baribir bu qo'sh fuqarolik masalasini ayniqsa O'zbekistonda qabul qilinishini perspektivasi yo'q deb hisoblayman. Siz shuni qilsa bo'ladi degan fikrda ekansiz shekilli. Marhamat, tushuntiring.
Men endi bilasiz, ilgaridan masalan uzoq yillardan buyon shu fikrdaman.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Andijon viloyati Jalaquduq tumanida yashovchi ayol quyonchilik uchun Agrobankdan 3% imtiyozli kredit ololmagani yuzasidan prezident qabulxonasiga qilgan shikoyat ortidan bankning tuman bo'limiga 12-iyun kuni chaqirtirilgani va undan olmagan kredit uchun prezident nomiga minnatdorchilik xati yozish talab qilinganini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Asl kasbi o'qituvchi bo'lgan Gavhar Qurbonova iddosichi, kredit oldim, quyonlarni boqiyapman, prezidentimizga rahmat degan mazmundagi minnatdorchilik xati evaziga bank rahbari muavini Islom Botabekov unga 2-3 kun ichida keladigan resursdan birinchi navbatda kredit ajratib berishni va'da qilgan.
Uyimda quyon turibdi, deb minnatdorchilik xatini yozib berasiz. Endikin 1-2 kundan keyin bizga yana resursimizga pul tushsa, sizga qilib beramiz, deyapti.
Qurbonova O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev topshirig'i bo'yicha ishlab chiqilgan har bir oila tadbirkor dasturi bo'yicha 27 million so'mdan ko'proq kredit olib, uyida quyonchilik bilan shug'ullanishni niyat qilganini aytadi.
Bir o'ttacha quyonni ko'rdim, 30 tali zotdor quyonlar. 28 million 900 ming lekin 187 ming bo'ludi. YMPM hamma yo'q saqlaylari bilan birga. Quyonchilik qiloraya, quyon baqoraylik degani uchun men quyonchilik qildim.
Ozodlik Gavhar Qurbonova iddosi yuzasidan Agrobankning Jalaquduq tumani bo'limi rahbari muavini Islom Botabekovga bog'landi.
Prezident xalq qabulxonasiga murojaat qilgan, murojaatchi bilan biz murojaati yuzasidan suhbat bayon o'tkazishimiz kerak bo'lgan, shuning uchun chaqirtirilgan.
Bu ayol aytayapti, bank xodimlari olmagan kreditim uchun prezidentimiz minnatdorchilik xatini yozib berishimni talab qilishmoqda. Shunga prezidentga minnatdorchilik xati yozsangiz keyin hal qilamiz degan deyishibdi-da, shunaqa deb yozyapti.
Yo'q, murojaati yuzasidan suhbat bayon o'tkazamiz deganmiz. Hozircha bir nima resurs mablag'lari tugaganligi uchun vaqtincha 1-2 kunda keladi deyapti. Shunaqa topshiriq bo'lgan deganmiz. Kelishiga muammosi yo'q. Quyonlaringizni borib o'rganamiz, pulingizni chiqarib beramiz deb tushuntirgan.
Ha.
Hech qanaqa minnatdorchilik xati, tashakkurnoma so'ralmagan.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yil may oyida Andijon viloyatiga tashrifi chog'ida viloyatda har bir oila tadbirkor dasturini ishlab chiqish bo'yicha mahalliy hokimlarga topshiriq bergan va ushbu dasturni amalga oshirish uchun viloyatga 800 milliard so'm miqdorida mablag' ajratilishini ma'lum qilgan edi. Chorvachilik, quyonchilik, parrandachilik kabi 20dan ortiq yo'nalishlar bo'yicha tadbirkorlarga 3% kredit berishga ham Mirziyoyev topshiriq bergandi o'shanda. O'zbekistondagi banklar Mirziyoyevning mikrokredit badasini bajarish, ya'ni aholiga 2-3 yil muddatga imtiyoz kreditlar berishni boshlab yuborgan, ammo 2 oy o'tib-o'tmay aksar tijorat banklari qarz so'rovchilarni resurs tugab qolgani iddiosi bilan quruq qo'l bilan qaytarishga majbur bo'lgan edi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Buxorolik tadbirkor Rahim Xo'jayev viloyat hokimligini u xususiylashtirib olgan Buxoro trikotaj fabrikasi binosini tortib olganlikda aybladi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 58 yashar Rahim Xo'jayevning aytishicha, u 1994-yilda bankrot holiga kelgan fabrikani 2014-yilga qadar 1 million AQSh dollariga yaqin mablag' sarflab, korxona ishlab chiqarish faoliyatini qaytadan tiklash uchun investitsiya kirish sharti bilan to'laligicha xususiylashtirib olgan.
To'liq davlat ulushini oldik. 30% va qolgan aksiyalarni 100% oldik. Va bizga davlat ordenini berdi. Shu davlat kuchi bilan birata 1 million dollarga yaqin,
dedi tadbirkor. O'z so'zining isboti o'laroq Rahim Xo'jayev ozodlikka xususiylashtirish hujjatlari, bitimlar va kadastr hujjatlarini yo'lladi. Biroq Rahim Xo'jayev Buxoro trikotaj fabrikasi viloyat hokimi qarori bilan 2018-yilda Shofirkon Ekotekstil shirkatlari egalari, tadbirkor aka-ukalar Nodir va Azam Murodovlarga berib yuborilganini aytdi. Shofirkon Ekotekstil shirkati asosiy hissadori Azam Murodov Buxoro trikotaj fabrikasi binosi qarorsiz qolganini bildirdi. Unga ko'ra, viloyat hokimligi sarmoya kiritish sharti bilan fabrikani ularga xatlab bergan.
Bu joy 15 yildan beri tashlandi holatda turibdi. Bir aytishdi, endi nima qildingda? O'sha yerga zavod hozir boshladik. 1000 kishiga mo'ljallangan zavod hozir keyin fabrika qilamiz, keyin chiqarmoqchimiz,
dedi Azam Murodov. Rahim Xo'jayevning da'vo qilishicha, fuqarolik ishlari bo'yicha Buxoro tumanlari aro sudining 2018-yil 19-iyundagi hal qiluvchi qarori hamda fuqarolik ishlari bo'yicha Buxoro viloyat sudi kassatsiya instansiyasining 2018-yil 11-dekabrdagi ajrimi bilan unga tegishli fabrika binosi tortib olingan. Tadbirkor ushbu ajrimlar ustidan O'zbekiston Oliy sudi fuqarolik ishlari bo'yicha sudlov hay'atiga shikoyat arizasi kiritadi. 2019-yilning 11-martida sudlov hay'ati nazorat tartibida dastlabki ikki sud instansiyasi ajrimini bekor qiladi. Sudlov hay'atiga ko'ra, dastlabki ikki sud ajrimlari mulkdorning huquq va manfaatlariga putur yetkazgan. Mulkdordan mulk qiymatini to'lamasdan turib, mulkini olib qo'yish qonun talablariga zid ekanligiga e'tibor bermagan, deyiladi Oliy sud ajrimida. Biroq tadbirkor Rahim Xo'jayev viloyat hokimligini Oliy sud ajrimini e'tiborga olmayotganlikda aybladi. Ayni masala yuzasidan Ozodlik Buxoro viloyati hokimligidan izoh ololmadi. Biroq xususiylashtirilgan korxonalarga ko'maklashish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasi Buxoro viloyati hududiy boshqarmasining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, Rahim Xo'jayev mulki egalik qilishda me'yoriy talablar va majburiyatlarni bajarmagan. O'zbekiston Senati 2017-yil 30-avgustda xususiy mulkka oid qonunni ma'qullagan. Xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlarining kafolatlari to'g'risidagi qonunning 24-moddasiga ko'ra, davlat mulkini xususiylashtirish jarayonida vujudga kelgan xususiy mulk daxlsizdir. Xususiylashtirish natijalari qayta ko'rib chiqilmaydi va bekor qilinmaydi, deyilgan qonunda.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalarga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.